Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me tähele paneme, on vahepeal kätte jõudnud kevad, mida on ilus vaadata kuigi. Üritasin mina, oli see vist eile või oli see koguni üle eile, fotokas käes otsida pildi peale mulle teada olevatel põhjustel vastärganud lillekesi. No, see oli raskem, kui ma arvasin, ehk siis ausas eesti keeles öeldes, ma ei tulnud sellega toime, aga ilmselt on siin süüdi ka suuresti mu oma küündimatus, siis isegi nende kohtade peal, kuhu päike ikka paistis kohe vägevasti. No ei olnud midagi säravat tärganud ja mõtlesin mina juba, kas ehk loodus ei anna mulle märki, et on ikka olukord niisugune, et kohe ei ole midagi parata. No ei ole siin õitseda midagi. Esimene uudis täna hommikul, mida silm seletas, kui lülitasin oma ekraanid sisse, oli Kersna. Tõenäoliselt peame Tallinnas looma ukrainlastele uue kooli. Ja no ma ei taha selle kohta öelda niipidi ega naapidi. Aga sellega kaasnevaid nähtusi tuleks ikka kohe hulgi. Ei ole midagi parata. Kool. No ma tahaksin öelda, et kui läheb see sõna lihaks ja kool tõesti luuakse, no siis on niimoodi, et ega need lapsukesed ei tohiks koolist väga kaugel elada, eks? No inimlik oleks. Järge võtke, et ma siin teen kedagi maha või ülistan kedagi. Ma tean, inimesed on praegu närvilised ja vaba tõlge ühest kirillitsas kirjutatud seega venekeelsest pildikesest, sinna peale oligi ainult kirjutatud, aga värvilisele taustale, kui see tõlkida eesti keelde, praegu on isegi loilakad loiliks läinud. Tõepoolest, praegu ei vaadata enam fakte, praegu vaadatakse hinnanguid ja suhtumisi, mis peavad vastama meedias käivitatud vastavatele hinnangutele ja suhtumistele. Iseenesest pean seda enam vähemet faktiks, sest ka no, nagu tavaliselt need, kes räägivad sulle mikrofoni ühte juttu, räägivad siis, kui mikrofon kinni on hoopis teist juttu. See minu näide tugineb, võiks öelda, Eesti avaliku elu tegelastele ja nendele, kes suhtuvad aktiivselt poliitilistesse protsessidesse. Ja see näide ei ole pärit mitte eilsest, üleeilsest, vaid see on pikema aja järeldus juba võib-olla aastast 1996, kus mulle meenus see, mida rääkisid valimiste saates, noh, need oli siuke saade kunagi Nõmme raadios nagu valimist Ma ei mäletagi, mis selle nimi oli, valimised 1996 või umbes nii ta võis olla, kui ma aasta arvuga ka mööda panen, no don't worry, be happy. Et seal oli ka nii palju erinevaid jutte ja suhtumisi, et lase aga olla. Nägin mina aktiivselt levitatavat pilti eestikeelset, kus oli siis... Mu meelest võis see postimehest pärit olla, kus oli siis suhtumine venelastesse, vene rahvasse. Küsimus, kas tunnete kaasa lihtsale vene rahvale? Ja jaatavalt vastas, et jah, tunnen küll 22% vastanutest. Kes võisid ju teoreetiliselt kõik olla vene rahvusest. Aga selline suhtumine, et lihtne inimene ei maksa ka meie suhtumises enam midagi. Muidugi, see on ka keerulisema taustaga küsimus, sest eks nemad ju... valisid sellise juhi ja eks meie ju valisime ka tee sellesse olukorda, kus me täna olime. Sergei Metlev kirjutab ka huvitavalt, et maailmas on nüüd kaks vene rahvast, üks neist on süüdi. Ja Sergei Metlev haarab siin võibolla õle kõrrest. Sest tema tahab olla ilmselt selle vene rahva esindaja, kes ei ole süüdi. Aga sellega ta müüb maha oma rahvuskaaslased. No tahad või ei taha, nii on. Kuigi nii ei tohi öelda või vähemalt ei ole õige öelda või vähemalt ei ole hetkel... Ah, no heakene küll, seda vene rahvast on umbes 127 miljonit, kellele siis nagu ma aru saan, kaasa ei tunta, kellele peaks siis rinda panema kollase Z-tähe ja kellel peaks siis noh, pilootprojektile tuginedes keelama ära nii mõnegi asja. Ja sellega läheks käiku uusaarjalaste loomine sellisest materjalist, millest no, nagu see ei ole just kõrgeima kvaliteediga. Vaatasin mina ka, kui palju siis venelasi elab maailmas, lasin siin näppudel natuke klaviatuuri nakitseda ja sain kätte artikli, mis kohe originaalis oli juba tõlgitud eesti keelde ja see eesti keel oli mõneti ära tuntav, jah, aga üldküsimuse... Kui palju venelasi elab maailmas, võib jagada siis eraviisilisteks, ehk siis ilmselt lahutada mitmeks osaks ja saada teada, kui palju venelasi elab USA-s, aga kui palju siis Saksamaal teistes riikides. Nii elab, ilmselt USA-s Venemalt pärit inimesi umbes 2,652,214. Umbes täpselt. Täpsuse mõõt on siis pool viimase koha ühikust. Andmed on võetud USA loendusest. Kõige venepärasemad linnad on New York, Chicago, Seattle, Los Angeles, Detroit. Selle nimekirja esimeses linnas ehk New Yorkis on 1,6 miljonit inimest, kes nimetab end venelasteks. Kuhu patta me paneme need venelased, kes siis, kelle kohta võib öelda, et nemad on ise vabatahtlikult tunnistanud üles, et nemad on venelased. Ja äkki ongi venelased. Võrdluseks nimetagem siis ilmselt New Yorkis elavate hiinlaste arvu, see olevat 760 000 dominiiklased. See on siis kurat seda teab, aga neid dominiiklasi, kes ei ole mitte ilmselt dominikaanis, vaid jah, neid on 620 000. Kalifornias elab ja töötab 600 000 Venemaalt pärit inimest. Mis me siis nendega teeme? Vaat see on viktoriini küsimus. Õigemini, mis nemad seal nendega teevad? Kui niisugused venelaste hulgad on koondunud oma tänavatele, oma rajoonidesse, siis on natuke lihtsam ja selgem tõmbad raatajad ümber ja kogu lugu. Aga milles nemad süüdi on? No muidugi nad tunnistavad, et nad on venelased, et Venemaa on sõjas. Sadade suhtes mul on oma seisukoht. Rusikate peale lähevad need, kes ei oska rääkida. Ja selge on, et alati võib ka luua tingimusi, kus enam ei osatagi rääkida. Eriti kui üks tungivalt räägib ühes keeles, teine teises keeles, mõlemad kasutavad tõlke, ma ei räägi praegusest olukorras, kus sõda on lahti, vaid paljudest teistest olukordadest, kus töötavad väga professionaalsed tõlgid, aga alati võib siiski minna, midagi tõlkes kaduma. Ja nüüd tagasi ikka siia, mida ütles Kersna. Tõenäoliselt peame Tallinnas looma ukrainlastele uue kooli. Nädalavahetusel lugesin mina veel selliseid asju, et ka lasteaedades ja lasteaedade ümbruses võib tekkida konflikte käimasoleva sõja teemal. Kersna mõte iseenesest ei ole halb ja ei ole tema ka hea, aga fakt on see, et Kersna vastavalt oma maitsele fantaasiale ja olukorra tajule teeb tegelikult ettepaneku lahendada olukord niimoodi. Sest fakt on see, et igasugused põgenike laagrid muide tegelikult oleks täiesti mõeldav, kui oleks tagatised need inimesed, kes tulevad Eestisse elama aastaks vähemalt või ka kauemaks, keegi kurat seda ei tea, sest kui ütleme, sõda on läbi, aga kuhu sa lastega lähed, kui pole kuhugi minna, seda võiks öelda ukrainlaste kohta täiesti vabalt juba täna. Kui ikka elamurajoonid saavad pauke, siis on fakt, et kodud hävivad ja tagasi minna pole kuhugi. Huvitav oleks muidugi teada, mis toimub Venemaal Ukraina rahvusest inimestega. Kas surve nendele on juba tekkinud, kas juba vaadatakse, missugune on sinu nimi, kas sul on Ukraina pärane aktsent, kas juba? Ma ei tea, mida lastakse teha, aga peab ütlema, et ka Nõukogude armees sai kohatud rahvusküsimust ja küllaltki tugevasti, mitte et mulle endale kitli peale oleks tahetud hädasti kohe anda. Mina olin fasist, see oli selge ja tont temaga ja peale selle ma olin nagu siukeses imelikus Vzvodis ka rühmas siis, kus ei olnud mitte 40, vaid oli 8 inimest. Seal olid leedukad, seal oli jah, ukrainlasi, venelasi. Arvest, et seda 8 laiali jagada lätlasi oli. Kas oli lätlane? No hea küll, see ei ole tähtis, aga igal juhul rahvuslik koosseis oli segamini ja noh, kokku me saime ainult ühisel eesmärgil, näiteks siis, kui tuli mingisugune kõrgem ofitser väeosa kontrollima, siis oli meil omavaheline üldhäire ja tormasime kõik platsile ja hakkasime marssima. Mitte käsu pärast, vaid sellepärast, et kui soldatik sõdurikene marsib, tähendab, nii on vaja ja mingisuguseid rivistusi, sõimamisi, karistusi ei tulnud. Ja asi see tunnike siis marssida ei olnud. Noh, tegid seal pöördeid ja tipada pani, pidi naa, pidi poldada kedagist. Rahu oli maa peal. Aga jah, mis toimub praegu ukrainlastega Venemaal? See võiks olla ka päris terav küsimus, millest mul ei ole õnnestunud ausalt öeldes ei eesti ega muus keeles kuskilt midagi lugeda. Võib-olla täna need inimesed, kes on kirillitsa keskkonnaga rohkem kodus kui mina, kuulavad ja leiavad midagi, mis oleks väärt edasi saatmist. Noh, ega siin probleemi ei ole, aitab lingistki, küll ma selle tõlkevärgi ise ära teen. Aga Kersna lahendus, et teeme Tallinnas ukrainlastele uue kooli. Kas siis? No Tallinna linn ei ole just eriti väike, ega ta muidugi miljoni linn ka ei ole. Kuidas hakkab kujunema kaugemal majutatud ukrainlaste transport koolidesse. Ega see lasteaia küsimus ka kerge ole, lugesin selleski ühte, teist, kolmandat ja noh, eks see infokene ole vastuoluline. Pidavad olema konflikte nii ja naapidi ja tõenäoliselt, ega siis lasteaia laps ei ole ka poolearuline, kuigi, noh, ega ta ei ole ka vaimuhiiglane. Samas mingisuguse ideoloogilise küsimuse võib üles kütta ka juba lasteaia lastel. Mängime, et sina oled loll, kole ja paha ja meie hakkame sind klotsidega loopima. Või tuvastatakse omavahelise arutelu käigus, kes on loll, kole ja paha ja viiakse karistus. Minu pärast aktsendi välimuse üks kõik, mille eest ellu. Kui Tallinnasse luua uus kool, siis tegelikult on see esimene samm uue asumi poole. Ma võtan variandi, mis on jõhkralt loogiline ja eks seal asumis peaksid elama need, kes panevad oma lapsed vastavasse kooli. Liina Kersna ütleb, et riik peab tõenäoliselt, see on tõenäoliselt, see ei ole mitte kindlasti, aga see on, oh, andke mulle õle kõrs, looma Ukraina sõjapõgenike laste jaoks Tallinnas uue kooli, kus 40% õppetööst toimuks Ukraina ja 60% eesti keeles. No jah, pehmelt öeldes oleks huvitav vaadata, kuidas hakkab toimuma õppe selles 60%, kus paraleelselt õpitava ainega tuleb omandada ka selle ainega seotud sõnavara. Loomulikult võib esimesel momendil öelda, et noh, need sõnad on ju ühesugused, aga vat kurat ei ole. Neid sõnu tihti peale ukraina keelega mul isiklikku kogemust ei ole, aga vene keelega on ja ma tean, et kui minusugune peaks minema 10-11 klassi õppima vene keeles mõnda õppeainet, siis johaidi, johaida ei saaks mina suurt midagi aru. Hea küll, ütleme, et me tuleme sellega toime, et 60% on eesti keele õppe, mitte eesti keelne, ma ütlesin meelega eesti keele õppe, antud õppeaine piires. Muidugi tuleksin võtta kätte ja tutvuda ka kooliprogrammidega, mis peaksid vastama Ukrainas kasutusel olevatele kooliprogrammidele, et kui õpilased tõesti tagasi saavad minna, mis tõenäoliselt ei saa väga kiiresti juhtuda, sest no mis mõte on kolida siit kuhugi telklinnakusse, mis siis, et kodus. Majad ehitamine ei käi nii kiiresti, see nõuab tegelikult riigis suurte piirkondade ümber kujundamist, võimalike uut tüüpi hoonete loomist, jah, mitmed ehitusfirmad saavad tööd, tulevad kaugelt oma tehnika ja töötajatega, nii et ei ole see nii lihtne. Pühapäevase seisuga on Ukrainas sõjapõgenikena saabunud Eestisse 7600 alaealist. Noh, nendest 200 on imikud, 2000 on lasteaialapsed, 100 on gümnaasiumi eas ja ülejäänud põhikooli eas. Arvestage nüüd ise kokku, et on suur šans, et kui luua või ehitada kuhugi ukrainakeelne kool, et see peab jätma lahti värava ka gümnaasiumi õppeks, mis veelgi komplitseerib protsessi ja seda kurat võtaks. Ministeeriumis paberite liigutamisega ei lahenda. Eestis, üllatus-üllatus tuleb välja, on üle Eesti pakkuda 3000 lasteaia kohta. Ma nüüd ei tea, kust on pärit need naljad, et laps tuleb panna lasteaia järjekorda 9 kuud enne sündimist. Või umbes nii, Eesti laps Eestis. Aga noh, mine sa tea, mis manöövrid, vangerdused siin toimuvad, võib-olla tõesti. See 3000 on õige, aga 1000 ainult Tallinnas. Kas tõesti? Need andmed on, no ma võin mõelda halvasti, pahasti, aga ma ei tea, kui tõsiselt võetavad. Tallinn on öelnud, et täna on neil 2500 alaealist sõjapõgenikku ja vabu õppekohti üldhariduses on kokku 2800. Ei iial või teada, see võib ka nii olla. Ja nüüd, kui me võtame Rahvusringhäälingu uudiste lehelt selle sama kirjelduse, mida ma siin oma sõnadega püüdsin ära kirjeldada, mille eest võib muidugi, võib kõige olulisema lause, mis on natuke kõvem sõna kui pealkiri, siis Kersna sõnul on riigil plaan rajada Tallinna Ukraina lastele uus kool. Kas see võiks peaks nüüd tähendama ka teatavat sõnavahetust riigi ja Tallinna vahel, seda mina teile öelda ei oska, aga lause ise pidavad olema järgmine. Tõenäoliselt Tallinnas peame looma riigi poolt eraldi kooli. Ma usun, et see kool saab olema mitte Ukraina kool, vaid keelekümbluskool, kus suurus järgus 40% saaks õppetöö olema Ukraina keeles ja 60% eesti keeles. Avan veel ühe imeliku värava. Aga mis siis saab, kui pärast aastast keelekümblust need lapsed Euroopa Liidu pakkumise otsusega, nimetame seda ükskõik kuidas, suunatakse edasi järgmisse riiki? Jälle 40-60 või? Mida me siis õieti tahame? Või tähendab see nende laste kinnistamist Eesti külge? Lõpud lõpuks, kui perekond on otsustanud, et ei, siin meile ei meeldi, sugulased kirjutavad, et Saksamaal on parem. No see võimalus on ju olemas, eks ole? Tegime selget kommunikatsiooni lähtudes Ukraina kogukonna palvest, ka julgeoleku asutuste soovitustest, et sõjapõgenikest lapsed peaksid eelkõige minema eestikeelsesse haridussüsteemi, mis tähendab tegelikult seda, et üksikuid Ukraina õpilasi on kahtlane panna venekeelsesse kooli. Seal võivad tekkida vastuolud. Kusjuures nende vastuolude eripära on see, et kui, ütleme, tuleb venekeelsesse kooli, kümmekond Ukraina õpilas, kes vahetundides kogunevad gruppi, no mis neil muud üle jääb, ei ole midagi parata, nad ei hakka ju oma vahel laiali hoidma. Ja keegi selle kooli alalistest õpilastest ütleb, et nad hauduvad seal plaani, kuidas kukutada direktor ja tuua asemele oma direktor ja aga me siis hakkame saama. Ega rohkemat. Lollus! On see, mis levib kõige kiiremini. Lolluse jõud on meeletu. Ja igasuguste, no võiks öelda, hullustega kaasaminek, see käib väga kergesti ja kiiresti. Mul oli eile hommikul niisugune juhtum, et panin mina arvuti mängima ja tuli sealt saade, see oli hommik Anuga, jah. Ja seal esinesid mitmed inimesed, kes rääkisid seisukohti, kus juures seal näidati ka ühte huvitavat, tõepoolest, ma ei ütle seda, no sellepärast, et nii öeldakse, vaid mulle huvi pakkunud ja siia maani pakkuvad psühholoogilist eksperimenti, õigemini katket sellest venekeelset lastega. Ilmselt olid subtiitrid ka, aga mulle aitas ainult häälte kuulmisest, kus esimest korda ma nägin seda eksperimenti pikema eessõnaga ja see oli inglise keeles toimus Ameerikamaal. On kokku lepitud grupp inimesi ja kui sellele grupile näidata, noh, ma ei mäleta, mis esemed need olid, kahte eset, üks nende, no ühesugused esemed, üks nendest must, teine valge ja neil küsida järjest, heauskliku pimeda katsealuse saabudes ruumi, talle antakse ka koht, mis värvine desemed on ja nad kõik ütlevad, et esimene on valge, teine on ka valge. Ja nii järgmine inimene, kuni jõutakse katsealuseni ja ta ju näeb, et üks nendest on must, aga ta ütleb ka, mõlemad on valged. Miks? Sellele oli pakutud mitu hüpoteesi, miks ta nii teeb. Aga põhiline vastus on ikkagi, see on hirm erineda teistest. Ja tõestus, et ei ole sul selg roogu. Ja miks su pea üldse püsti püsib, tont seda teab, teiste eeskujul, teised on ju ka niisugused. Ja kui ma oleksin nüüd öelnud, et üks nendest esemetest ei ole valge, vaid on must, mida need teised oleksid minust arvanud? No niisugune kenakene katse oli, mis tuletas mulle meelde muide ka, ammu nähtud, kuuldud, mis ma sest aru sain, see on ise asi. Eesti televisioonis olnud saatesarja, kus Ants Lauter luges ette lõike Parkinsoni teooriast ja sellel oli tema enda esitatud pikk eessõna, kus ta seletas ära, et nii nagu ma praegu lugema hakkan, nii on ainult kapitalistlikus Ameerikas meil Nõukogude Liidus, eriti Nõukogude Eestis, ei ole nii kohe mitte mingil juhul. Hüva. Saate ees, ma tulen nüüd tagasi hommik Anuga juurde, näidati seda katset tuntud psühholoogile ja tõepoolest mulle meenus Ants Lauteri loetud eessõna ja mulle meenus ka see, mida ütles nii kadunud vanaema kui ema, no täpselt nagu meil praegu tehakse. No niisugust asja seal muidugi ei öeldud, aga jah, tuli pikem selgitus, miks Venemaal on rahvas kaasa läinud niisuguse protsessiga, miks nad on hullunud Putini ideoloogiast ja nii edasi. Heakene küll. Ilus, uhke lõik, aga mõtlema ärgitas küll õige mitme asja peale, aga no, see ei ole kõige tähtsam. Tähtis on see, et niisugune asi toimus. Muidugi peab ütlema, et hommik Anuga on salvestatud montaažirežiimis, see tähendab, et sealt lõigatakse enne ekraanile, enne publikule näitamist jupikesi välja ka, võibolla muudetakse ka jupikeste asukohta saates, võibolla kleebitakse ühe küsimuse otsa hoopis teise küsimuse vastus, don't know, nagu ütles ükskõik kes. Ja praegune küsimus, see postimehe küsimus, kas tunnete kaasa lihtsale vene rahvale ja 22% tundis kaasa. No võt, asi ongi selles, et ega me ei pea eksponeerima siin, mida me tunneme. Me peaksime selgeks tegema, kuidas me mõtleme ja kui kaugele me näeme või üritame näha, Eesti rahva tuleviku võimalusi, kuidas siis mitte nüüd jääda kestma seista kaljuna, vaid pigem, kuidas tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilumine läbi aegade. Sel teemal on tegelikult mitu, peaks ütlema, et selliseid teemakäsitlusi on õige mitu. On ka kummalisi hooplemisi, vaatasin siin, kõrgem sõjaväelane tuleb välja sõnavõtuga kaitsejõudude kaitseks, nagu ta ise ütleb, et ta väldib igasuguseid sõnavõtte, aga võt praegu peab ta ütlema, üks tuntud, kuid vähe kuulatav raadiosaade on väitnud midagi Javelinide kohta. No, need, kes ei tea, millest nad räägivad, need räägivad muidugi kõige kõvema häälega. Võimalik, et te langetate selle otsuse praegu ka minu kohta. Tont temaga, vähemalt ma räägin seda, mida ma ise mõtlen, mitte ei esita teksti. Aga mul oleks küsimus sellele kõrgemale sõjaväelasele, kuidas üks asi saab olla tuntud ja vähe jälgitav. See tähendab, et sellest asjast kuulujutte on ohohoho, aga ise oma silmaga pole keegi näinud. Nii või, heakene küll, ei taha mina norida sel teemal kauem. Fakt on see, et ma võtaksin praegu veel ühe kenakese uudiskillu. See on tulnud nüüd, jah, vangla planeet on selle mulle saatnud. Kontrollisin, sest siin on vihje küll Hispaania ajalehele El País, aga jah, Euroopa ülemkogu eesistuja koolon, kui NATO sekkub Venema-Ukraina konflikti, siis on see kolmas maailmasõda. Siin on tegemist ka sõja primitiivse käsitlusega. Sest tegelikult, kui me vaatame praegu Euroopa Liitu ja vaatame Venemaad, siis tegelikult mõlemad pooled, just nagu keskajal piiravad teine teist ümber, ei anna süüa, ei anna juua. Euroopa Liit kehtestab võimsaid ja mõjuvaid piiranguid, mis löövad laksti, netstis, meile endile, sinna kohta. Enne imet, sool on ära kadunud, muide lugesin mina postimehest. Ja jupikene, miks venelased ostavad kokku suhkrut? No seal oli mitu asja, suhkrut, soola ja poslamaslad ka, päevalille õli. Vanaaegne nimetus, ma ei tea, kuidas praegu, aga vanasti oli poslamasla ja see, nagu ma mäletan, ema ja vanaema ütlesid, et see annab praadimisel siukese aisu, et sellega ei saa praadida. Peab ütlema, et ise kasutan teist küll, aga võibolla ei ole ma ka nii tundlik igasuguste lõhnade suhtes. Aga tõepoolest, olgem realistid, kolmas maailmasõda Euroopa aladel käib. Euroopa Liidus võibolla ta väga kaugele veel ei ulata, nii nagu ta ka Venemaal väga kaugele veel ei ulata. Ja võimalik, et Euroopa Liidus ei osa, kus on igasuguse Prantsusmaad ja Hispaaniad, tegeleb kaubandusega nii nagu tegeleb Venema, et see kaugem ots loob oma kaubandussidemeid ja on päris hästi varustatud ja mine sa tea, äkki jätkub siia Eestisse ka, aga ära oli seletatud psühholoog, vene psühholoog, seletas seda asja, miks venelased suhkrut kokku ostavad umbes nii, et ega neil seda vaja ei ole. Aga see loob hinge rahu ja muidugi niisugune asi, et Venemaal, kuna hinnad tõusevad, ehk siis rubla väärtus langeb, siis parem ostan, vahetan täna oma järjest odavamaks muutuma raha asja vastu. Küll pärast saab asju ka asja vastu vahetatud. Selline põhjendus oli. Mis hakkab juhtuma või mis varjatult juhtub juba meil? Seda ei oska mina teile kohe mitte ütelda. Siin olen lugenud, et ei olda rahul Lidli kauplusega, et seal ei ole ostukorve. Pealiskaudselt pealkirju vaadates mõtlesin, no kurat, ega see ei saa ju nii ka olla, et kogu kaup tuleb sülle võtta. Oli tulnud kärud pähegi ja siis selles, et ma ise kaupluses käru ei kasuta. Kuigi paljud ja talvisel ajal eriti on sõidutanud seal oma kindaid või kasutanud käru. Ma ei teagi, kuidas nimetatakse neid asju, mis antakse vana inimestele, kes ise käia ei saa, noh, siuksed ratastega ja käepidemetega, värgid käepidemetel veel vist pidurid ka küljes. No nad kasutavad käru selleks, et sõltumata vanuses, kuigi nooremad vähem, lõsutada käru küljes. No jah. Nüüd tuli välja, et Lidlis pidavad ka olema kärud. No käru käruks. Vaata, kui sa niimoodi lohised käru küljes, siis ei usu ma kohe mingil juhul, et sa suudad osta käru teie kaupa ja selle ise ära viia. Eriti kui sa oled kogu oma väljanägemisega selline, et no auto peale sa kindlasti ei lähe. Noh, aga võibolla on uhkem tunne, et hei, ma lähen käruga, äkki. No ja teiselt, kui sa paned kärusse paar pakki, paar suurt pakki, tualettpaberit, noh, mahub sinna veel kaks kohukest või on nagu on. Aga Euroopa ülemkogu eesistuja ütleb jah, et kui NATO sekkub, siis on see kolmas maailma sõda. Põhimõtteliselt olen ka ise seda kuulutanud, aga kes mind sitte tähele paneb? Ikka Euroopa ülemkogu. Tõepoolest, NATO on niisugune organisatsioon. Ma ei hakka seda selgitama ka mitte. Ja teine lause, mis selle sama ennustuse küljes on, see lõpeb jälle nii, et kui NATO sekkub Venemaa ja Ukraina vahelisse konflikti, viib see peaaegu kindlasti kolmanda maailmasõjani, mis saab olema tuumasõda. Peaaegu kindlasti. Ja. Tsitaat. On tõlgitud siis selliseks, et Venemaa on tuuma riik ja me teame väga hästi, et kui see konflikt muutub konfliktiks NATO ja Venemaa vahel, siis laskume me kolmandasse maailma sõtta. Seega tuleks ikka kuidagi proovida lahendada probleemi läbi rääkimistega. Muidu juhtub jälle nii. Ei ole küll ilus öelda, aga nii Moldaaviast kui Moldovas siis praeguse nimega, kui Bulgaariast, seda vist Volgovaks ei ole veel nimetatud, on kamraadid kirjutanud, et seal on kuraadi palju noori Ukraina kutte luks autodega, kes on endasuguseid täis laadinud terved hotellid ja permanent. Ne pidu käib. Taes tahtmata meenub jälle Adolf Hitler, kes ütles, et rahvuse parimad pojad hukkuvad rindel, aga nahahoidjad jäävad ellu ja peavad rahvust edasi viima. Mul ei ole põhjust kahelda selles mida kirjutavad kamraadid Muidugi võib öelda, et ega nii ei ole ilus kirjutada. Võib-olla tõesti ei ole nii ilus kirjutada, aga kas kuskil pühakirjaski on märgitud ära, et tõde peab olema ilus? Ei pea. No jah, Belgia endine peaminister on lisanud sellele ennustusele tuumasõjast, et igasugune ülemaailmne konflikt tähendaks tuumarelvade tõttu teissugust mõõdet. Ilusti öeldud ja ma mõtlen, et kui asi läheb nii kaugele, siis võib ju juhtuda, et mõni tuumapominduses algaja riik lihtsalt ütleb, et kuulge, aga vaatame, mida see meie pomm ka teeb, kas ikka töötab. Ja siis võib ju alati ajada selle paugu, mis kuskil käib, kellegi teise kraesse ja nii edasi. On meil siin Postimehes. See on nüüd märkus, mis läheb kokku siin saates esitatud eelmiste teemadega ja ütleb nii, et ülesköetud sõjateema võib ka lasteaedades pingeid tekitada. Lause ehitus muidugi kõige eestilikum ei ole, aga lase tema olla. Ega ma ise ka enam seda eesti keelt päris hästi vist ei oska, peaaegu kindlasti. Aga lasteaed on lasteaed. Sealt sirgub meie, teie, nende tulevik. Venemaa agressioon Ukrainas kütab inimeste vahel kirgi. On kuradi kired. Kõikjal, kus suur osa elanikest on venekeelsed, nii ka Ida-Virumaal, kus on väga vähe sõjapõgenikke. Hull on see, et Ida-Virumaad me oleme hoidnud ilmselt, ma pean silmas, meie Eesti riik, meie, kes me oleme valinud, need, kes siis meid valitsevad. Me oleme hoidnud kamba peale seda Ida-Virumaad. Noh, nagu sitta pilpal, et jumala eest konflikt seal ära ei kaoks. Lugesin ka pealkirja, et Narvas peab poliitik häälte nimel rääkima natuke teissugust juttu, kui ta räägiks Tallinnas. Et see teissugune jutt või teissugune suhtumine on ta, mis ta on teda vähe või palju. Ei ole päriselt see, mida kuulutatakse hommik Anuga saates näiteks, siis tegelikult peab poliitik aitama Narvas kaasa põrandaalusele liikumisele nii või. Või kuidas ma sellest aru saan? Iseenesest ma saan aru, miks ta nii peab tegema. Ega tema ka avalikus kohas peksa saada ei taha ja hääli on vaja. Mis sellega edasi saab, ei tea. Venemaa meediakanalites üles köetud sõjahüsteeria, jumal tänatud, et midagi taolist meil ei ole, või pingeid tekitada, pange nüüd tähele sõnastust, enne kõike lasteaedades ja koolides. Enne kõike. Ma saan aru, et kirjanduslikult niimoodi öeldakse, nii nagu tihti peale ilmub keegi ekraanile ütleb, kohe alguseks, nüüd ma räägin teile väga huvitava, võibolla koguniga, ja väga naljaka loo. Ja siis kukub heietama nagu ilmalik surnumait ja ei ole siin midagi huvitavat, ei ole siin midagi naljakat. Aga kuna ta on kuulnud, et intelligentsed inimesed on nii kuskil öelnud ja võibolla Nad ei olegi vähemalt see, kes esimesena ütles, tõenäoliselt mõtles seda tõsiselt ja see ütlus vastas ka tõele. Aga sealt läks käima. Nii öeldakse. See on nagu mingisugune lause osa, nagu näiteks jah. Venemaa meediakanalites üles köetud sõjahüsteeria võib pingeid tekitada enne kõike lasteaedades ja koolides, aga kas kuidagi pidi saaks seda sõjahüsteeriat, mis on Venemaa meediakanalite üles köetud, mitte meie? Kas seda saaks kuidagi ka mõistusepäraselt, mitte niivõrd tunnetega, vaid tundlike faktidega. No tundlik fakt antud olukorras, mis pärgel võtku, võib olla ka tõsi, on see, et meil on siiski üks ja ainuke Eesti. Ja siiamaani ei ole nagu olnud kuulda, et Ida-Virumaa tahab Eestist lahti öelda ja liituda Vene Föderatsiooniga. Nii kaugele me ei ole läinud, kuigi kurat seda teab. Äkki oskamegi. Ja et Ida-Virumaa tahaks kõigepealt autonoomiat ja siis liituda Vene Föderatsiooniga või midagi taolist, ega ma ka neid asju ei jaga. Jaa, olid hääletused. Aga vist läksid nihu. Aga miks meil on selline olukord, et me oleme teinud, nagu see sama väikene vihje näitab, endiselt venelasest tondi? Milles on asi? Me oleme rääkinud kahest Eestist, pidades silmas eelkõige, et ühel seda rahavärki nagu on ja teisel nagu ei ole. Ja see piir kehtib väga paljudes kohtades, ega siis partei Ladvik ei lähe sööma samasse kohta konverentsi või asja või kongressi vahepeal, kuhu läheb lihtliige, kellel on vähe raha. Lihtliigetele tehakse oma, võibolla koguni tasuta puhvet, oma siukse massi toiduga, aga juhid lähevad ikka teise tuppa, kus on hoopis teised asjad, teistmoodi serveeritud. Selleks, et sealt välja tulles rääkida partei ühtsusest, võrdsusest, ühesõnaga rääkida väga huvitavaid, noh, ei saa öelda, et tegelikult faktiliselt ka naljakaid asju. Sest see on väga huvitav, kuidas niisugused tegelased, kes on kas või oma sissetulekute, ma ei ütle palga, ma ütlen meelega sissetulekud, sest sisse võib tulla ime kohtadest vist, nagu me siin kohtuprotsessidest ja ma ei tea, millest näha võime. Kui sissetulekute koha pealt on ränk ebavõrdsus, kui üks osa oma sissetulekutega võibolla ongi viie rikkama riigi hulgas, aga teine osa ei ole ja ei saa ka. Kui just ei tule päästev tuumasõda ja ainult Eesti niimoodi suhteliselt puutumatuks jääks, aga sel juhul tallatakse Eesti ära, sest siis tulevad Eestisse kõik põgenikud ja meie valitsus, kui kiitleb, kui palju neid saab vastu võtta ja teeb ühe korjanduse teise järel. Muide hommik Anuga saade tõi välja veel ühe detaili. Haritud ja intelligentne naiste rahvas ütleb, et kuulge pange nüüd natukene ikka pidurit ka nende annetuste korjamisega, et tuleb sügis, lapsed lähevad kooli, siis on võibolla tuge vaja ja vaat siis on välja lüpsiga natukene kehvas. Ja meelega ütlen välja lüps. Sest esimesed emotsioonid on tuhmunud ja ei ole midagi parata, nii ongi. Ja võt siis, ega riik nagu raha ka ei tahaks anda või mida. Lisaks muidugi siin jah, peab ütlema, et mingisuguse vihiku ostmise ümber tekkinud paljastus, milline ränk bürokraatiline keit on selleks, et osta lapsele sõjapõgenikule ruuduline vihik. Oi, jop! Aga muidugi, vaata, eks see bürokraatlik süsteem, kui ta teab, kus kohas tema süsteemi sees virutatakse, siis ta ju arvab, et iga sinisilmne vabatahtlik on vabatahtlikult olnud ainult sellepärast, et ka virutada. Minu pärast kas või ruudulise vihiku nime all. Aga see postimehe jutt ütleb, et Jõhvi ühendatud lasteaeda pole veel ükski Ukraina sõjapõgenike laps jõudnud, kuid selle juhi Raili Oksa sõnul on plaanid selleks tehtud. Plaanid? No plaane on igasuguseid. Lõppude lõpuks on meil mingisugune plaan kuskil ka, kui tuleb järgmine pandeemia või ma ei tea, mis asja laine. Mingi plaan on, kas või see plaan, et ta võib ju äkitselt tulla ja ta võib ju äkitselt olla ka väga tõsiselt võetav. Ja kui kogu aeg on, nii nagu Eesti rahva jutt räägib, hirmutatud, nagu karjapois pulli pärast karjus hunt, hunt, rahvas jooksis kokku, aga siis, kui vaja oli, enam ei jooksnud. Ja Raili Oks ütleb, et kõik oleneb sellest, kui palju lapsi meile tuleb. Kui tuleb vaid mõni üksik, paigutatakse seda vastavalt vanema soovile kas Eesti või Vene rühma. Kui aga tuleb rohkem, siis saame anda neile lasteaias eraldi ruumi ehk teha omaette rühma. Ja sellegi peale peab mõtlema väga hoolega. Aga siin saate lõpuks tahaks märkida, et ikkagi on meil 17. Shaban 1443, 21. märts 2022, 18. Adar 5782, 21. Urbekuu 10234 ja juuliuse päev 2 miljonit, oh, mis ta on, 459 000 siiski ja 658 ei seisa ikka kõik pisiasjad peas ka. Täna 1920 sündis Peterburis Georg Ots ja 1963 suleti Alcatrazi vangla. 1980 kuulutas president Carter, et USA boikoteerib Moskva olümpiamänge seoses Nõukogude Liidu interventsiooniga Afganistanis. Jah, oli niisugune sündmus ja segadust oli sellega kui palju, aga eks selle mõneti võiks seda nimetada ka pilootprojektiks, eks sellest võis nii mõndagi järeldada. 1989. asutati Kadrinas esimene Eesti kodanike komitee. 1992 tuli Tartus rahanappuse leevendamiseks käibele ajutine maksetšekk, nii nimetatud Tartu raha, see oli kasutusel kuni 30. aprillini. Narvalased esitasid samal ajal ultimaatumi ülemnõukogule ja valitsusele, mille täitmata jätmise korral ähvardati massilise kodanikuallumatusega ja energeetikute streigiga. eks selleski võiks midagi järeldada. 1993. lahkusid Eestist viimased Vene sõjaväelennukid. 1999. Holmenkolleni suusamaratonil kolmandaks tulnud Kristiina Šmigun osutus kogu maailmakarikasarja parimaks pikama suusatajaks, distantsid 15 ja 30 kilomeetrit. Ja selles samas sarjas saavutas kokkuvõttes Kristiina Šmigun 4. koha. 2005, no see oli siukene temperamentsem periood, Riigikogu avaldas justiitsminister Ken-Marti Vaherile umbusaldust ja peaminister Juhan Parts teatas Riigikogu ees, et astub justiitsminister Ken-Marti Vaheri umbusaldamise tõttu ametist tagasi. 2013 oli siukene juhtum, et Ungari valitsus palus teleajakirjanik Ferenc Saanislol tagastada saadud autasu pärast seda, kui Iisraeli suursaadik süüdistas ajakirjaniku antisemitismis. YouTube'i pandud saatelõigus ütles Saanislo, et lääs on loonud Iisraeli riigikindlustuseks Araabia moslemi maade vastu, aga see kaotab oma tähtsuse, kui nafta ja gaas selles piirkonnas otsa lõppevad. No, on nagu on. Siin võiks ju öelda, et piisab selles, kui kritiseerida Iisraeli, kui võid sattuda oma kodumaal poliitilise tagakiusamise alla, täpselt nagu ainuüksi süüdistus nõukogude vastasuses pani omal ajal inimese automaatselt jutumärkides kiriku vande alla. Nii on lood, siinpool sood, loodan, et homme jälle. Aga meie püha sõda läheb edasi.
Või ühe silmaga, sest kevad tuleb iga ilmaga. Ära pole ränk, ole tütetütetüteta, sest kevadel pole kombeks rutata. Kuid lähemalda iga päevaga, ka päevaga, mis masendab. Ei jaksa üle lombi hüppata, küll päike tuleb täida patakad. Kevad veega kaasa ujudes, võitu saame tusad ujudest. Tahtsin sulle lihtsalt ütelda, et kevad tuleb ilma naljata. Asja pole enam talvega ja ilme lähe halvemaks. Kas või ühe silmaga, sest kevad tuleb iga ilmaga. Olgugi, et ajad ärevad, nüüd kevadele lahti väravad. Kui ilm ei ole enam tattine, jälle elu ilu järgi setime.
Saade on salvestatud 2022. aastal.